Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du har rede på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der? Lægger jeg mig i dødsriget, er du der? Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast, siger jeg. Mørket skal dække mig, lyset bliver til nat omkring mig. Så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Det var dig, der dannede mine nyrer. Du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er dog summen af dem, Gud? Tæller jeg dem, er de flere end sandet. Bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig. Gid du vil dræbe forbryderne, Gud. Vig fra mig, I morder. De spænder rænker mod dig. De farer med løgn mod dig. Hader jeg ikke dem, der hader dig, Herre? Væmmes jeg ikke ved dem, der rejser sig mod dig? Grænseløst er mit had til dem. De er blevet mine fjender. Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afgudsvej. Led mig ad evighedsvej.
Gud, vi beder om, at du vil åbne vores øjne for det, du vil vise os. Vores ører for det, du vil tale til os. Jeg beder om, at du vil åbne vores hjerter og vores tanker, så vi kan tage imod det, som du, Gud, vil viske til os og vil minde os om i dag. Amen. For et par uger eller tre siden, der havde jeg den store fornøjelse at se en kirke i Barcelona, som hedder La Sagrada Familia. Den er ret kendt. Mange herinde har været i Barcelona og har set den kirke. Ja, det er faktisk rimelig mange. La Sagrada Familia er en kirke, som der er blevet bygget på i ca. 135 år. Og for mig var det en kæmpe oplevelse at komme ind i den kirke og se, hvordan lyset i helt utrolige farvenuancer brød ind. Og se, hvordan man har bygget en katedral af sten, der i virkeligheden mindede mest af alt om en skov. Jeg ser, det er et fantastisk kreativt, helligt rum. Men det, der rørte mig mest ved at besøge La Sagrada Familia, det var at høre om kunstnerarkitekten Gaudis vision bag den her kirke. Byggeriet, det skred faktisk ret træt frem i starten. Det skred kun frem, når der var penge i kassen, og i perioder, hvor der ikke var penge i kassen, så lå byggeriet stille. Han ønskede Gaudi, at kirken her skulle være folkets kirke. Han sagde sådan her: det er et værk, der er i Guds hænder og i folkets vilje. Han nåede kun selv at se et af kirkens i alt 18 tårne rejst, før han blev kørt over af en sporvogn i Barcelonas gader. På det tidspunkt, der havde han dedikeret al sin tid til, al sin vågne tid til at arbejde med den her kirke. Han sov i kirken på en feltmadras. Han var ligeglad med, hvad han spiste og hvad han havde på. Det fortælles faktisk om ham, at han på et tidspunkt gav sin frakke til en tigger i Barcelonas gade, men tiggeren afviser at tage imod den, fordi den var simpelthen for laset. Da han så der i 1926 bliver alvorligt kvæstet, og sporvognen kommer ind på hospitalet, så er det faktisk ikke nogen, der ved, hvad man tror, han er sådan en af gadens folk, der går adskillige timer, før man finder ud af, hvem det egentlig er, der er indlagt. Og han bliver genkendt, og 3 dage efter, så dør han. I dag er La Sagrada Familia Spaniens største turistattraktion, med gennemsnitligt mere end 9.000 besøgende om dagen. Og hvis I tager til Barcelona og besøger kirken, så vil I høre fortællingen om, at arkitekten Gaudi, han valgte at bygge noget, som han vidste han ikke selv ville komme til at se fuldendelsen af. Han planlagde byggeriet af kirken i tillid til, at der en dag ville komme både penge og ingeniørkundskaber til, at den kunne fuldføres. Der var projekter ved kirken, som man med datidens teknologi ikke kunne få til at hænge sammen. Konstruktionen kunne simpelthen ikke bære det, han havde forestillet sig. Og nogle af problemerne var det første her for nylig, et hold ingeniør fra London, der var i Barcelona, og fandt en løsning på med alt nutidens videnskab og teknologi. Og jeg blev grebet af den her tanke, mens jeg var i kirken og i dagen efter. Tænk engang at have tro, håb og kærlighed nok til at ville investere sig selv i noget, man ikke ved, man kommer til at se fuldendelsen af. Hvor smukt er det? Tænk at have så stor tro, så stort et håb, så stor en kærlighed, at man vælger at investere hele sit liv i noget, man ved, man ikke kommer til at se fuldendelsen af. Hvor er det en smuk måde at leve på? Hvor er det en smuk måde at bygge noget på? Hans byggematerialer var ikke først og fremmest sten. Det var tillid. Han byggede af tillid, han byggede af tro og af håb og kærlighed. Og Gud, han inviterer os til at leve på den måde, til at bygge på den måde. Vi er alle sammen inviteret til at være katedralbyggere på den måde, at vi er inviteret til at leve sådan, så vi investerer med tro, håb og kærlighed, også i det, vi ikke selv kommer til at se fuldendelsen af. Hvis du er lærer, for eksempel, så er du inviteret, så gør du det hele tiden. Dit job er at investere i noget, du ikke kommer til at se fuldendelsen af. Du ved ikke, hvad de her unge mennesker eller børn, de bliver til. Du ved ikke, hvad de vokser op og bruger deres kundskaber til, hvis de får nogen. Men du er inviteret til at investere med tro, håb og kærlighed i dem. Hvis du er, uanset hvad du laver, om du er læge, eller virksomhedsejer, eller politiker, eller landmand, eller du er studerende, eller du er en del af en kirke, eller du er forældre. Forældre gør det hele tiden, forhåbentlig. De investerer i noget, som de forhåbentlig ikke kommer til at se fuldendelsen af. Men de investerer alligevel med tro, med håb, med kærlighed igen og igen og igen går forældre ud af sig selv for at investere i noget, de ikke selv kommer til at se fuldendelsen af. Hvor er det smukt? David, som er den her krigerkongeskikkelse, vi finder i det gamle testamente, der regerede for omkring 3.000 år siden. Han var det jødiske folks store kongeskikkelse, og vi er ved at læse os igennem her i efteråret nogle af de salmer, som hans navn er knyttet til. I dag har vi læst og hørt sunget salme 139. David, han havde også fået af Gud en vision om et kongedømme, han ikke selv ville se virkelig gjort. Da David, han var sådan godt og vel i sin storhedstid, i sine velmagtsdage, så sagde han, Gud, jeg vil bygge dig et hus. Og Gud sagde, nej, jeg vil bygge dig et hus, men først når du er død. Jeg vil bygge dit kongedømme, sagde Gud til David. Det skal bestå til evig tid. Men du kommer ikke selv til at se det. Vil du investere i det? Lød invitationen til David. Vil du investere i det rige, som du ikke selv kommer til at se opfyldelsen af? Vil du investere i det med tro og håb og kærlighed? Og det gjorde David. Det havde han brugt sit liv på at bygge et kongedømme op, både når han var allerbedst, og når han var allerværst, som vi har set adskillige eksempler på her i efteråret. Så brugte han sit liv på at investere i det kongedømme, han ikke selv ville komme til at se opfyldelsen af, virkeliggørelsen af. Hvor er det en smuk måde at leve på? Synes vi ikke det alle sammen, når vi ser nogen, der investerer i noget, der rækker ud over dem selv? Wow, det er smukt. Og hvad skal der mon til, før man kommer til at leve sådan? Jeg tror, salme 139, som vi har læst og hørt sunget for os i dag, er nøgle til at forstå, hvad et liv i tillid, et liv i tro, håb og kærlighed bygger på. Salme 139, det er en af de sidste salmer i den her salmebogs komposition, der hedder Salmernes Bog, og som er nøje komponeret med et bestemt mønster og med bestemte hensigter. Og det er som om, at dem, der har sat Salmernes Bog sammen, de vil sige noget til os med den her salme og placeringen her ved slutningen af Salmernes Bog. Det er som om, de hvisker til os nu. Læs salme 139. Læs den her salme som et poetisk udbrud fra en aldrende mand, der nu er i gang med at gøre status over sit liv og reflektere over det. Læs den her salme fra en gråhåret mand, der ved, hvordan det er at skulle begrave sit eget barn. Der ved, hvordan det er at være mislykket som forældre. Der ved, hvordan det er at fejre store, store triumfer på magtens tinde, og hvordan det er at flygte for sit liv på flugt fra sin egen familie, grædende ud af byen. En mand, der levede en stor del af sit liv i eksil på flugt fra en uforudsigelig konge. En mand, der måtte sige farvel til sin elskede ven, som han elskede højere end nogen kvinde. En mand, der havde konflikter med sine koner, som måtte tage det på sig at blive med rette kaldt både ægteskabbryderske og morder. Som havde været højt fætteret og ilde set. Som ved sin dages afslutning, hvor han må have tænkt på det, Gud havde lovet ham, at hans kongedømme skulle bestå til evig tid, som ved sin dages afslutning, da hans liv æbbede ud, måtte se tronfølgekampene bryde ud i kaos omkring ham. Som havde været igennem det meste, og som nu var ved at være en gammel mand. En gammel mand, der mærker, hvordan lidenskaberne er ved at slippe sit tag i ham. Og det er som om, de vil have, at vi skal læse den her salme sådan her, og høre det sagt til os, at David han siger, gennem det alt sammen, Herre, så står det fast, du var der hele tiden. Du gik med mig hele vejen. Du slap mig aldrig. Du svigtede mig aldrig. Selv når jeg gik gennem de mørkeste dale, og jeg stod med mit livs store sorger omkring mig, og jeg stod foran ubestigelige bjerge. Når alle andre vendte mig ryggen, og jeg stod der alene, 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 så var du der. Og du er der nu, hvor jeg begynder at kunne se enden på mit liv. Du ransager mig, Herre. Det betyder, du kender mig i dybden. Du er over mig, du er under mig. Du ved, om jeg står eller sidder, og hvor jeg går hen, og du ved, hvad jeg tænker. Jeg kan ikke undslippe dit nærvær, Gud, og det har jeg aldrig kunnet. Selv når jeg har ønsket at undslippe dit nærvær, for det har jeg, så har du været der. Selv når jeg har flygtet fra dig, så har du flygtet ved siden af mig. Selv når jeg har forsøgt at gemme mig i det dybeste dybeste mørke, så var det jo slet ikke mørke for dig, Gud. Det, der var nat for mig, det var som dag for dig. Det mørke, som truede mig, som ville kvæste mig, som ville ødelægge mig og gøre mig bange, det var bare som lys for dig. Du var der fra før jeg blev født. Du var der, da jeg som et foster blev dannet i min mors liv. Da ingen andre kunne se mig, så du mig. Du så mig blive formet, blive vævet sammen. Jeg har været kendt fra altid, Gud. Du har haft mig for øje. Parentes, når Bibelen taler her om, at Gud er nær, så taler den ikke om et luftigt, svævende, udefinerbart nærvær, men om panim, som er et hebraisk ord for ansigt. Det er ordet for ansigt, David bruger. Dit ansigt var hos mig, Gud. Dit ansigt var over mig. Dit ansigt var under mig. Dit ansigt, Gud, var der hele tiden. Og nu, Gud, væk med dem, der lyver om dig. Væk med dem, som lyver om din herlighed, og som ikke vil kendes ved dig. Gud, jeg vender mig til dig og beder om, at der om at gøre, hvad du allerede gør, om at ransage mig. Jeg tager imod det, at du vil kende mig i dybden. Du, der kendte mig som foster, du, der kendte mig som en voksen mand, fuld af alle mulige lidenskaber. Du kender mig også. Nu, hvor alderen har sat sin spor i mig, og mit hår er blevet gråt, ransage mig. Gud, kend mig i dybden. Hvilken tillidserklæring David han skriver. Hvilken erklæring at leve ud af. Som når alle os, der famler os frem igennem lys og mørke. Det kan være, at du står over for et mørke. Det kan være, at din fremtid er et mørke. Det kan være, at du skal træffe nogle vigtige valg, men ved ikke, hvordan. Det kan være, at du er ved at blive overvældet af bekymringer om alt muligt, lige fra præsidentvalg til arbejdsløshed, til klimaforandringer, til alt muligt. Det kan være, at du er i et åndeligt mørke, et psykisk mørke. Det kan være, at du er fanget i et destruktivt mønster. En synd måske, som har taget magten fra dig, og du kan ikke se, hvordan der nogensinde skulle komme lys ind i det her mørke. Og du spørger, Gud, du kan umuligt være her. Du kan umuligt være her i det her. I dag lyder det til dig, at hvad der ender mørkt for dig, hvad der ender lægger sig over dig, så er det ikke mørke for Gud. Gud, han har magten, ikke mørket. Din sygdom, din arbejdsløshed, din angst, det er ikke mørke for Gud. Der er ikke noget, du kan gemme dig for. Eller der er ikke noget, du kan gemme dig i. Og kun når vi ser på Jesus, så ser vi den fulde betydning af, hvad den her salme, den egentlig betyder. At leve tillidsfuldt, at bygge med tillid. Blandt andet i en anden vidunderlig fortælling, om da Jesus møder en mand, en far, der må være i sit livs krise, for han står over for hans datters død. Det er en synagogeforstander. Han er en religiøs leder i Israel. Han kommer hen til Jesus og siger til ham, min datter ligger for døden. Vil du blot komme og lægge hænderne på hende, så hun kan blive frelst og leve? Og Jesus går med ham. Han bliver forsinket på vejen og kommer først, da pigen er død. Budbringere fra synagogforstanderens hus kommer dem i møde og siger, du behøver ikke at komme, Jesus. Det er for sent. Der er ingen grund til, at du bevæger dig den her vej mere. Pigen her har lagt sig til hvile i dødsriget, siger de egentlig. Hun er nu der, hvor havet ender. Hun er der, hvor solen ikke står op. Hun er der, hvor alt håb er ude. Hun er uden for nogens rækkevidde, og mørket dækker hende. Og Jesus, han vender sig til synagogeforstanderen. Han diskuterer ikke med budbringerne. Han vender sig til synagogeforstanderen og ser på ham. Kan I forestille jer, hvordan synagogeforstanderen ser ud i det øjeblik? Det tror jeg faktisk godt, I kan. Jeg tror godt, I kan forestille jer, hvordan en far, der lige har fået at vide, at hans datter er død, ser ud. Og så siger Jesus til ham, vær ikke bange. Tro på, at dit mørke ikke er mørke for mig. Tro på, at den salme, som du beder, som du kender som synagogeforstander, den salme, hvor du med Davids mund siger, lægger jeg mig i dødsriget, så er du der. Tro på, at det er blevet sandt i mig. Og de kommer til huset, hvor der er sorg og klage, men Jesus siger til dem, hvorfor larmer I? Hvorfor græder I? Pigen, hun er ikke død. Hun sover kun. Og de ler af ham. For de ved godt, der er sket meget på 2.000 år, men man vidste godt for 2.000 år siden, hvornår nogen var død, og hvornår nogen sov. De ler af ham. Og nu er det som om, at Jesus, han med alt, hvad han gør, siger, han tager den her salme på sig. Den her nat, den er klar som dagen. Jeres mørke er ikke mørke for mig. Og han tager pigens mor og pigens far og nogle få ledsager med sig ind til pigen. Og de får lov til at se det vidunderlige ske, at mørket forsvinder for deres øjne. Jesus tager pigens hånd og siger til hende, Talita kum. Det betyder, lille pige, rejs dig op. Den sproglige tone, Talita. Talita. Det betyder lille pige. Det er den hilsen, en far ville bruge en søndag formiddag, når han skulle vække sin lille pige. Det er tid til at stå op nu. Solen skinner. Det er søndag, vi skal på udflugt. Talita. Talita kum. Og sådan med et Talita kum, rundstykkerne er på bordet. Det er tid til at stå op. Sådan bliver pigen kaldt ud af mørket. Og hun står op. Og der sker det for pigen, som vi vil ønske skete hver eneste gang, vi stod ved et dødsleje, som vi ikke kan få til at give mening. Glem ikke, glem aldrig nogensinde, at vores mørke ikke er mørke for Gud. At der ikke er noget som helst i hele verden, der kan skille os fra Guds kærlighed. Der står et andet sted i det Nye Testamente. Jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Der er ikke noget mørke, der kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Når vi tager det, når vi inviterer det ind i vores liv, så får vi lov til at leve tillidsfuldt. Så får vi lov til at bygge katedraler med tro og håb og kærlighed. Og jeg er alle sammen katedraler, I skal bygge. I står alle sammen foran visioner, der kalder på jer. Eller visioner, I er ved at give op i. Eller byggeprojekter, I er ved at forlade. Men vi bliver inviteret til at bygge i tro, bygge i håb, bygge i kærlighed. Amen.